Keyifle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 12. avgustu heptanın pensende günü. Şuğunki programamızda Aşgabatda urulup öldürülen bir oğulun köprüden aşağı tıngıldı. Daranatada muğulimler mezburu çürütme işlerine çekilyar ve beylik mağlumatlarımızı dinlətlərsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün təzelikleri bilen tanıştır yarın. Talavan jeňçileri Awganystanyň demirazygyndaky Gunduz vilayatynyň strategik paýtagtynyň aeroportyny ele geçirdiler. Maglumata görä Awgan howpsuzlyk güýçleriniň ýüzlerçe wekili jeňçileri tabyn bolup durlar. Bu aralykda prezident Ashraf Ghani Kabuldaky Awgan askerlerini ruhlandyrmak üçin demirazygdaky Mazar-i-Şerif şäherine sapar edýär. Azatlyk radiosynyň atlandyrylmasyzlygyna soran çeşmeleri 11-nji avgustda hökümet guşunlary boyun bolandan soňra Gunduzyň aeroportynyň synyp jeňçileriniň eline geçendigini aýtdylar. Sol bir wagtda käbir hökümet eskerleriniň vilayatyň Aliabad etrafyna ýyza çekilendigi bellenilýär. Talabanyň metbuat wekili Zabihullah Mujahid özüniň Twitter hasabynda toparyň aeroportyna eýlendigini aýtdy. Şeýle-de Haman hökümet eskerleriniň jeňçileriniň hatarına guşulýandygyny görkezýän wideony ýerleşdirdi. Talavan bir hepteden hem az vaqtın içinde batıp alan vilayet merkezlerinin tanını çare gitti köpültti. Rusya 10. avgustda Täzistan ve Özbekistan bilen bilelikdäki harbi turunuşukları tamamladı. Bu Awganystanyň demirazygynda Talavan jeňçileriniň Moskwanyň Merkezi Aziýadaky ýaranlarynyň terhet ýakalarynda barha köp sewitleri öz gul astyna geçirmegine gabat geldi. Harbi turunuşuklar geçen hepde Täzistanyň Awgan terhetinden 20 kilometr uzaklygynda geçirilip, oňa 2500 töwereği Rus, Täjik we Özbek gullukçylary gatnaşdy. Turunuşuklar Merkezi Aziýa regionynyň terhetlerinde radikal terrorist toparlarynyň awandyrýan howpunyň we ýagdaýlaryň itilesmeginiň arasynda geçirildi diýip Russiýanyň merkezi trap komandiri general polkownik Aleksandr Lapin aýtdy. Russiýanyň gorunmak ministrliginiň maglumatyna görä, turunuşuklaryň dowamında terhetden aşan şertli jeňçilere garşy bilelikdäki jogap çäherlerini utgaşdyrmak maksady bilen tanklar, harby ulaglar, Su-25 kytymly harby uçurlar, dik uçurlar we beýleki ýaraglar ulanylypdyr. Täzistanda harby bazasy bolan Russiýa Merkezi Aziýanyň uzalky Sowet döwletlerini Awganystandan awaryn biljek howpsuzlyk wehimlerinden gorumaga söz berdi. Geçen hepde Özbekistanyň Awganystan bilen terhetleşen sewitlerinde hem kiçik uwrumly Rus özbek harby turunuşuklary geçirildi. Awganystan bilen 800 kilometre gulay terhet ary çägi bolan Türkmenistan Aşgabatda Talavan jeňçileriniň wekilleri bilen gepleşip geçirip, goňşy döwletden awanyp biljek howpy agdaman terhet ýakylaryna goşmaça eskerleri ýollady. Özbekistanda yerli aktivistler prezident Şavkat Mirziyoyeva ýüzlenip türmede saklanýan tutuklary we beýleki şüpheleri mezbury rektal barlygyndan geçirmek tejribelerini togtutmaga çağırdylar. Geçen hepde halkary hukuk toparlary Mirziyoyeva yerli resmilere degişli görkezme berip gomoseksuallykda şüphelenýänleriň üstünden bu barlygyň geçirilmegine destini soň bermäge çağırdylar. Ozolki post-sovet döwletleriniň arasynda diňe Özbekistan we Türkmenistan özara ilalaşyk etasyndaky bir jynsyň arasyndaky jynsy gatnaşyklary jinayet hasaplaýarlar. Türkmenistanyň jinayet kodeksiniň 135-nji maddasy jynsy gatnaşyklar üçin 2 ýyla çelini we bu gaýtylansa 5 ýyldan 10 ýyla çelini türme tutuklugyny göz öňünde tutýar. Mundanyň halkary hukuk toparlary Türkmenistanyň jinayet kodeksiniň bu maddasyny ýatyrmagy we adamlara jynsy ugra etatlanýan zorlukdan hem de diskriminasiýadan gorumagy çağırdylar. Halkary hukuk toparlarynyň 9-sunyň Mirziyoyeva ýollan ýüzlenmesinde soňky 5 ýylyň dowamında Özbekistanda azyndan 6 adamyň mejburi rektal barlygyndan geçirilendigi bellenilýär. Göni içigeniň mejburi ýagdaýda barlanmagy gynama hukmunda ikrar edilip bilinjek rehimsiz, adamçylyga sygmaýan, kimsizji çäredir diýip hukuk toparlary nykdadylar. Aýza iklimynyň käbir tebitleri koronavirusyň adamdan adama has aňsatlyk bilen geçýän delta görnüşiniň ýaýramagy bilen pandemiýanyň iň agyr tapgyrlarynyň birini başdan geçirýärler. Günorta Koreýada pandemiýa başlanaly bäri gündelik ýolugýanlaryň rekord sany hasaba alınıp, ol 2000 adamdan hem aşdy. Günorta Koreýa pandemiýanyň aglaby döwründe virusy belli bir derejede jylawlamagy başaran bolsa-da, soňky hepdeleriň dowamında koronavirusyň delta görnüşiniň ýaýramagynyň öňüni almakda kynçylyklary çekýär. Virus Malaýziýa, Taýlanda, Indoneziýa, Wietnama, Filippinlere hem uly zarba urdy.